Se on kuulkaas jälleen kerran Ali Show täällä Yle Puheella. Ja kuinka ollaskaan mun vieras teema jatkuu samanlaisena. Eli minä olen tekemässä tästä maailmasta parempaa, vaikka te ette halua sitä. Nimittäin mun seuraava vieras, hän on omalta osaltaan tehnyt valtavasti hyvää. Hän on Helsingin kaupungin valtuutettu sekä feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro. Tervetuloa tähän Ali Showhun.
Kiitos.
Kiitoksia, että pääsit tänne. Tämä on hieno. Me ollaan tänä vuonna... Tänä kesänä mä oon puhunut paljon ihmisten kanssa, joiden arvomaailmaa mä jaan.
Sehän on hyvä periaate.
se on tehnyt tästä ohjelmasta ehkä osittain tylsän, mutta samaan aikaan mun on helpompi tehdä sitä.
Niin, vähemmän riitoja ja ei tarvi yrittää väitellä asioista.
Niinpä, ei tarvi väitellä asioista. Se on semmoinen, tai itse asiassa, en tiedä, mitä mieltä itse olet siitä, että mun mielestä... Mä oon jotenkin väsynyt siihen, että jos ei puhu ihmisten kanssa, jotka ovat eri mieltä kanssasi, niin silloin et opi itse uutta. Mm. Mutta mä oon tullut taas semmoiseen lopputulokseen, että on olemassa tiettyjä asioita, jos toinen osapuoli on vaan tyhmä.
Niin, no siis mä oon jotenkin ajatellut sitä niin, että on hyvä yrittää puhua monenlaisten ihmisten kanssa. Niin. Ja on esimerkiksi itse arvostin tosi paljon sitä kokemusta, kun olin ehdolla viime kuntavaaleissa ja jouduin ekaa kertaa siihen tilanteeseen, että mä oon kadulla ja ihan kuka tahansa random ihminen voi tulla juttelemaan mulle ja mä en yhtään tiedä mistä taustasta ja mistä lähtökohdista ja se selviää vaan puhumalla.
Joo.
Niin se oli jotenkin mun mielestä aika hienoa. Mutta
mistä ihmiset juttelivat sinulle?
Mutta sitten kyllä mä oon myös sitä mieltä, että sit jos on sellaisia ihmisiä, jotka nyt on ylipäänsä päättänyt, että ne ei niinku koskaan aiokaa kuunnella, mitä sulla on sanottavaa, niin miksi jatkaa
keskustelua? No sitä mä just tarkoitan, että sellaiset ihmiset on nimenomaan, joiden kanssa mä en enää jaksa. Mä oon vaan päättänyt, että on olemassa ihmisiä, jotka oppii, sitten on olemassa ihmisiä, jotka eivät opi. Minä itse en opi. Itse
eli
kuulun sun
kanssa ei kannata jutella.
Mun kanssa ei kannata jutella. Jos et jaa minun arvomaailmaa, niin mene pois siitä. Meillä on mun tuottajan kanssa meillä on niin sanottu räppibiifi tällä hetkellä.
Okay.
Meillä on semmoinen, että kumpi on, seuraatko hiphopia tai räppiä?
En.
Et? Okei, no ei sit mitään. Mutta mä ajattelin vaan sanoa sen ihan vaan, jotta mun tuottaja on perillä tässä. Niin nyt Katju Aro on vedetty tähän messiin myöskin. Ja me ollaan sitä mieltä, että Graciasta parempaa ei ole. Sä et tiedä sitä, mutta Graciaksen paperi on tällä hetkellä Katjun.
Niin, aivan.
Niin on, kato, siinä se tuli.
Mutta siihen nähden, kuinka vähän mä tiedän, ja mä kuitenkin tiedän Graciaksi.
Just niin näin, se johtuu just näin.
Mä voin nyt ottaa
messissä tässä meidän biifissä?
Mä...
Gracias for life. Heikki, nyt sä kuulit sen, se on näin, se menee. Mutta hei, kuuntelitte siis Ali Showta ja kaikista häröilystä huolimatta, niin tässä se lähtee. Minä ja Katju Aro. Katju, sä oot siis feministisen puolueen ainoa kuntavaltuutettu Helsingissä.
Joo.
Onko muita kuntavaltuutettu? Onko täällä muita muualla toimintaa kuin Suomessa? Siis täällä Helsingissä?
Siis meillä on toimintaa muualla, mutta joo, siis mä oon ainoa, meidän tällä hetkellä ainoa poliitikko.
Joo.
Eli viime vaaleissa me oltiin rekisteröidytty, päästy puoluerekisteriin tammikuussa. Ja osallistuttiin vaaleihin huhtikuussa. Ja itse asiassa siihen nähden se, että me saatiin yksikin paikka, niin oli meille aika iso voitto.
Mm.
Helsingin Sanomat kutsui sitä pinkki-sensaatioksi, mikä oli tietenkin
ihan
mahtavaa. Pinkki-sensaatio.
Pinkki-sensaatio.
Se oli ihan hyvällä äänivyöryllä, mentiin Helsingissä läpi.
Niin se oli joku, muistaakseni se oli 1155, jotain sellaista.
Oliko se 5000 ääntä puolueelle.
5000 ääntä puolueelle, mutta sinä sait.
Henkilökohtaisesti 1500 jotain.
Joo, niin sitä myös muistakin, että sulla oli se 1500.
Enemmän kuin Paavo Väyrynen.
Niin. Se on paljon Paavo Väyrynen. Hän on, toisaalta mä haluaisin jutella Paavon kanssa, mutta samaan aikaan mä pelkään, että jos mä juttelen hänen kanssaan, niin sitten hän imaisee minut siihen Paavo Väyrysmäisyyteen ja sitten mä en pääse sieltä pois. Teetkö Paavon kanssa hommia?
Me istutaan peräkanavaltuustossa.
Mm.
siis niinä kerroilla, kun Paavo on paikalla.
Okei.
Okay. Hän istuu mun edessäni ja olemme siis tervehtineet. ei Paavo kauheasti ehtinyt osallistua kaupunginvaltuuston työhön.
Joo, mutta hänellä on sitten taas, hänellä on niin kuin omat hommansa.
Hänellä
omat
on omat projektinsa.
Kyllä. Miten Helsingin kaupunginvaltuusto voi nyt?
Aika hyvin. Jäi just eilen kesälomalle. Oli vuoden viimeinen, tai siis viimeinen kokous ennen lomia. Ja aika, siis mulla on nyt vuosi takana siellä.
Joo.
Ja se on ollut
mitä sä oot oppinut politiikasta tässä vuoden aikana?
No mä oon oppinut sen, että siis ero tosiaan tämmöisen niin kuin kuntapolitiikan ja valtakunnan politiikan välillä voi olla aika iso.
Mm.
Et siis se hallitus-oppositio-ero, mikä nähdään tavallaan tuon valtakunnan politiikassa, niin kuntapolitiikassa sitä ei oikeastaan, niin kuin, ei oikeastaan ole, ja sitä ei oikeastaan edes haluta, sitä niin kuin varjellaan, että se ei menisi sellaiseen, että olisi tietyllä tavalla niin kuin jotkut valtapuolueet, jotka päättää, ja muut, jotka sitten yrittävät vain niin kuin sit opponoida. Et siellä on ajatuksena se, että tehdään yhteistyötä, mikä on tietysti ollut meille hirveän hyvä, kun meillä on vaan se yksi paikka.
Niin.
Niin meidän täytyy lähteäkin siitä, että me tehdään yhteistyötä kaikkien muiden kanssa, että me saadaan meidän tavoitteita eteenpäin.
Okay.
Mutta välillä tietysti, kun me ollaan sitten saman aikaan uusi kasvava puolue, niin meillä voi olla näkemyksiä, joista me ollaan eri mieltä kaikkien kanssa. Niin sit se on niinku, mut meillä ei ole sitä valtakunnan politiikan paikkaa, missä tuoda niitä esiin, niin, sit niin. Se on niinku sit välillä semmoista taiteilua, että miten, et kun meillä on vaan tämä yksi politiikkapaikka siellä valtuustossa, jossa lähtökohta on, että pyritään aina konsensukseen, ja sit, kun me sitten ollaan niinku vilpittömästi välillä sitä mieltä, että koko meidän puolueen olemassaolo perustuu sille, että me ollaan sitä mieltä, että tässä nykyjärjestelmässä on muutettavaa.
Niin, että se konsensus, että se konsensus pitää tulla jostain muusta.
Niin, se on sitten se, että löydetään ne yhteiset, ainahan, koska aina löytyy niitä yhteisiä tavoitteita. Sitten se on lähinnä se, että kuinka kunnianhimoisesti vaikka sitten jotain niin yhtä näkökulmaa uskaltaa siihen sitten ajaa. Meillä Joo. se on yleensä se yhdenvertaisuusnäkökulma.
Vai vitsi, miten aika tällainen, niin kuin, miksikään se sanoisi, aika omituinen tapa nähdä, ei nyt sentään. Yhdenvertaisuus on asia, joka nousee nyt vuonna 2018 yhä useammin esillä. Nyt tässä alkukesästä niin Yhdysvallat on päättänyt, että he lähtee pois YK:n ihmisoikeusneuvostosta. Ja mikä on erittäin iso, se on erittäin iso tällainen isku kaikille ihmisille, jotka on maailmassa. Että tällainen iso ja valtaa pitävä yhteisö käytännössä vaan niin kuin mitätöi sen, mitä me ollaan tehty.
Niin. Se on aika huolestuttava suunta, ja se on ehkä ennen kaikkea, että ehkä se ihmisoikeusneuvoston niin kuin yksinään sille, että jos tarkastelee sitä vaan siltä kannalta, niin voi olla, että se ei ole vielä yksinään iso asia, mutta että se, että mistä se on signaali.
Niin, sitä myös tarkoitan, että se on niin kuin symboloi,
kaikkeen,
niin, se symboloi huomattavasti isompaa asiaa kuin mitä se itse toiminta on sitten siinä. Mutta onko semmoista asiaa nyt tässä politiikassa, joka on yllättänyt sut positiivisesti?
No itse asiassa siis kyllä toi niin kuin
Paavo Väyrynen.
Ehkä enemmän just toi yhteistyön niin kuin tavallaan mahdollisuudet, että et se, että me ollaan tavallaan vuoden aikana saatu kuitenkin asioita aikaiseksi, me ollaan voitu edistää meille tärkeitä kysymyksiä, niin se on ollut jotenkin tosi palkitsevaa, koska mä oon ollut itse, siis Naistenliitto Unionissa useamman vuoden ajan puheenjohtajana parina eri aikakautena, ja nähnyt tavallaan sitä järjestökentän puolta, ja me ollaan tehty yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, muiden ihmisoikeus- ja muiden järjestöjen kanssa, ja on tavallaan pystynyt seuraamaan sitä semmoista isoa muutosta, mikä on mun mielestä tapahtunut 2000-luvulla. Et jossain vaiheessa järjestöjä vielä kuunneltiin, että oli semmoinen ajatus, että niillä on semmoista hyvää asiantuntemusta, että miten me rakennetaan tämmöistä yhteiskuntaa, missä kaikilla on, kaikkien oikeudet toteutuu. Ja sitten jossain vaiheessa vaan se kuunteleminen vähän niin kuin lakkasi. Tämä on se mun kokemus. Että niin kuin musta tuntuu, että yhä vähemmän järjestöjen niin kuin kannanotot vaikutti lainsäädäntöön, ja alkoi tuntua vähän siltä, että semmoinen niin kuin hyvä kehityksen suunta, että se vaan pysähtyi ja sitten se rupesi jopa ottaa askelia taaksepäin. Ja se on
mistä
aika lannistavaa, jos on tehnyt tätä pitkään.
Niin, mä ymmärrän sen. Mistä sun mielestä johtuu se, että niin kuin järjestöjen, johtuuko se siitä, että järjestöt ehkä, niin kuin johtuuko se siitä, että järjestöt pääosin pyrkii ajamaan niin kuin omia etujaan, että se on sitä yhtenäistä linjaa ehkä välttämättä löydetty, vai onko se semmoinen, että järjestöt on ehkä elänyt aikaansa?
Itse asiassa ei mun mielestä kummassakaan, vaan siitä, että meidän me eletään sellaista aikaa, jossa siis sellaiset arvot, mitä nämä järjestöt ajaa, mitkä on siis just ihmisoikeuksien edistäminen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, ne ei ole tällä hetkellä kauhean kovassa huudossa.
Mm.
Ne nähdään hankalina kysymyksinä, jotka vaan tuottaa lisää kustannuksia ja on niin kuin ristiriidassa sit sen kanssa, että hallitus on jo pari eri hallitusta peräkanaa halunnut ennen kaikkea keskittyä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Ja siinä tällaiset kysymykset on aina vähän sellaista niin kuin ikävää vähän semmoista ikävää ylimääräistä, että niin. Pitääkö näitäkin nyt miettiä.
Ja mä joskus kun mietin, että Suomen hallitus on vähän niin kuin tiedätkö, se tyyppi, joka ajaa Teslalla niin kuin keskellä niin kuin moottoritietä, ja se on hirveä kiire päästä tiedätkö, siihen päämäärään. Mutta sitten aina vähän väliin, että siihen osuu just näitä ihmisoikeusasioita, kuten tiedät, semmoinen pikku poro osuu siihen toiseen kylkeen, se on siellä, että joku korjaan ton joku päivä vielä.
Ja
sitten tässä matkan varrella, niin siellä on paljon tällaisia niin kuin yksittäisiä poroja ja yksittäisiä jäniksiä ja kettuja, ja, niin kuin, jotka on niin kuin vaan elottomina sitten siinä tiellä.
Niin,
näin se on.
Ei mikään huono vertaus.
Mm.
Ja sit, mutta oikeasti siis tosiaan mä en niin kuin ollenkaan syyttäisi järjestöjä, koska päinvastoin järjestöt on niin kuin, varsinkin viime vuosina niin kuin yhä enemmän sit, ne on niin kuin lyöneet voimansa yhteen. Et meillä on esimerkiksi, että 16 eri järjestöä ottaa kantaa niin kuin inhimillisemmän pakolaispolitiikan puolesta. 20 järjestöä ottaa kantaa niin kuin johonkin toiseen kysymykseen. Et siinä on niin kuin oikeasti haettu sitä, että halutaan se ääni kuuluviin, mutta se ei vaan.
Mutta sehän siis tässä niin kuin. Mä itse huomaan, että se, silloin kun puhutaan pakolaisuudesta tai muista niin kuin termeistä, jotka ovat siinä keskiössä, siinä tasa-arvoisuudessa, globaalissa mittakaavassa, niin mä huomaan semmoisen, että se ei oikein enää sovi tähän länsimaalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan.
Mm-hmm.
Se länsimaalainen hyvinvointiyhteiskunta nähdään erityisesti. Että ne, jotka on jo täällä, niin se on vaan niille.
Yeah.
Ja se, että et kaikki muu pitää tähän jossain muualla. Eli älkää tulko enää tänne.
Mm. Paitsi, että sitten ei haluta edes tehdä sitä siellä muuallakaan.
Niin, ei sit, koska
leikataan se on. Leikataan kehitysyhteistyörahoja niin. Ja ei oteta kiinni. Niin kuin.
Joo, ja sitten sehän tuleekin siis siitä, että osittain. Jos mä katson, jos tarkkailee asiaa niin kuin pidemmällä tähtäimellä, katsoo minkälaisia minkälaisia asioita ollaan niin kuin tehty tähän asti, niin osittain musta tuntuu, että nyt ollaan semmoisessa vaiheessa, jolloin tämmöinen kolonialismi on vihdoin loppu. Eli meillä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka eri maissa on herännyt jo siihen, että me ei ole pelkkiä uhreja, vaan me halutaan myöskin toteuttaa asioita. Ja joka on taas vahvistanut sitten taas tällä puolella myöskin sitä, että okei, no te ette varmaan sitten tarvitse sitä kehitysapua. Että jossain niin kuin tyylin monissa Afrikan maissa siellä niin kuin ihmiset ei enää välttämättä edes vastaanota sellaista apua, mikä on aikoinaan tullut. Ne on silleen, että me ei tarvita tota. Me ollaan jo, me halutaan, mutta sen sijaan me haluttaisiin nyt niitä oikeuksia. Sen sijaan me haluttaisiin oikeutta meidän yrityksille tuottaa samanlaista lisäarvoa kuin mitä teidän yritykset tuottaa. Ja Se on niin kuin, sen mä näen, että se on niin kuin taas positiivinen asia, mikä on tapahtunut niissä maissa, joissa se itse yhteisö on alkanut ottamaan sitä. Mutta sitten taas se huonompi kehitys on nimenomaan se, että me ei osata vieläkään nähdä tätä meidän niin kuin yhteisöä globaalina. Et me ollaan kaikki osa tällaista globaalia järjestelmää. Asejärjestelmät, mitä myydään, niin me käytännössä tuhotaan vain itseämme. Pakolaisuus ei ole. Se ei ole mikään semmoinen asia, mikä on tuolla. Se on semmoinen asia, mitä me tuotamme itse. Me tuotamme sitä.
Niin, tuotamme.
Ja se on taas semmoinen asia, että siihen se on taas semmoinen, mikä mä huomaan, että siitä ei haluta puhua. Että me olemme itse tuottamassa tätä. Tämä meidän hyvinvointi on aiheuttanut sen, että maailmassa on sitten myöskin, että meidän hyvinvointi on tullut sitten taas osittain myös sillä, että ei ole pystytty tuottamaan tasa-arvoa joka puolella.
Niin, tai se on, siis meidän hyvinvointi on ollut tietyllä tavalla hyötymistä siitä niin kuin valtavasta globaalista eriarvoisuudesta. Ja mun mielestä toi on niin kuin tärkeä kysymys just toi, että millä lailla sekin dynamiikka saattaa vaikuttaa, että enää ei puhuta kehitysavusta, puhutaan yhteistyöstä. Joo. Just sillä ajatuksella, että ei niin kuin mennä päsmäröimään ja sanomaan, että miten asiat pitää tehdä, vaan että luodaan edellytyksiä sille, että niin. Että voidaan tuoda niin kuin sellaisia resursseja, mitkä sitten niin kuin mahdollistaa asioita. Ja että se tehtäisiin jotenkin fiksusti ja viisaasti ja siis nimenomaan niin, että paikalliset ihmiset niin kuin itse järjestäytyy miettimään, mikä on se niin kuin oikeasti toimiva ratkaisu. Mutta sitten taas, että tässähän on nyt siinä, että tavallaan että tämä oli hetken aikaa se suunta, mutta sitten nythän siis Suomen hallitus on siis leikannut just niistä kehitysyhteistyövaroista ja siirtänyt ison osan siitä nimenomaan sinne niin kuin yritystukipuolelle, jossa me tuetaan suomalaisia yrityksiä, jotka voivat mennä sitten sinne niin kuin paikan päälle toimimaan, joilla on sitten ehkä joku semmoinen, niin kuin, että me siivotaan samalla vähän tätä meidän ympäristöä, mutta siinä ei ole semmoista niin kuin kunnollista yritysvastuuta.
No itse asiassa mä oon taas ehkä enemmän sitä mieltä, mä uskon, että Suomessa mulla on paljon siis kavereita, jotka ovat yrittäjiä. Mä oon itse yrittäjä. Ja mä taas uskon siihen, että yritysmaailmassa se voi olla paljon tehokkaampaa, semmoinen niin kuin tämän kaltainen. Että hei, lähdetään niin kuin tällainen kaupallinen vienti ja sit sitä kautta sen niin sanotun sen, niin kuin kehitysyhteistyön vieminen tiettyihin maihin voi olla taas toisaalta paljon tehokkaampaa, koska sillä yrityksellä on olemassa tietty tavoite. Ja se tavoite on se, että me mennään sinne ja me tehdään käytännössä niin kuin, tehdään tulosta. Ja se tulos ei enää tuus pelkästään sillä, että riistetään sitä paikallista väkeä, vaan sen pitäisi tulla vastuullisesti, koska yritykset jää helposti nykyään kiinni. Että jos ne yrittää jotain vastaavan kautta. Sen takia mä taas itse koen, että se on ihan hyvä suunta, mihin ollaan menossa. Järjestössä ei ole mitään vikaa, se pitää vaan tasapainottaa, että miten se menee, mutta kyllä se yrityspuoli pitää säilyä myöskin siinä, koska yrityksellä on helpompi mennä sinne ja käyttämään tuhansia euroja ja miljardeja vaikka siihen, että rakennetaan joku infra. Sitä esimerkiksi Kiina on tehnyt hyvin vahvasti. Turkki on tehnyt. Turkin foreign direct investment tiettyihin Afrikan maihin on erittäin iso.
Tuossa on kuitenkin sitten se näkökulma. Siis mulla ei niinku mitään sitä vastaan, että siis niinku kehitetään myös yritysyhteistyötä, mutta et se, että millä tavalla sitä tehdään, on niinku, että siinäkin on vastuullisia ja ei niin vastuullisia tapoja. Et esimerkiksi se, mitä monet kehitysyhteistyöjärjestöt on nostanut esiin, on siis se, että tällä hetkellä esimerkiksi tämmöiset niinku monikansalliset yritykset saattavat toimia joissain eri Afrikan maissa sillä periaatteella, että he eivät maksa, he maksavat siis verojaan, minne maksavat Cayman saarille esimerkiksi. Ja, ja tämä, niin kuin, tai sitten heillä on joku muu alhainen verokanta omassa maassaan, jonka mukaan he toimii. Ja tämä pystyy tavallaan polkemaan hintoja sillä tavalla täällä niin kuin, paikan päällä, että paikalliset yritykset ei pysty kilpailemaan. Niin,
mutta samahan tapahtuu Suomessakin. Sama yritys, joka on Suomessa, tekee tismalleen samaa. Eli siinä mielessä, niin kun, jos monikansainen yritys, joka Suomessa tekee, niin eihän ne täälläkään maksa. Niin ne maksaa täällä ne samat verot kuin ehkä sielläkin.
Aivan, se on tehty mutta kuitenkin, me puhutaan niin kuin niin, kehittyvistä maissa, joissa esimerkiksi oma verokanta voi olla, siis, tai veroprosentit voi olla siis äärimmäisen korkeita. Eli siinä syntyy niin kuin tosi epäoikeudenmukainen kilpailutilanne. Ja silloin se voi olla näin, että nämä niin kuin monikansalliset yritykset käytännössä on onnistuu siis tuhoamaan sen niin kuin kasvavan paikallisen talouden. Ja se on se ongelma. Ja siis näitä kysymyksiä mun mielestä ei ole meillä mietitty tarpeeksi eettisistä näkökulmista.
Totta. Siinä on hyvin paljon tuota myöskin, mitä sanoit. Joten tässä on, kyllä, me joudumme kyllä valitettavasti monia asioita kyllä tässä pohtimaan. Pohtimaan niin kuin ehkä uusiksi. Mitä sä tekisit? Näin, sä oot nähnyt sen järjestömaailman, sä oot nyt nähnyt sen kuntapolitiikan. Minkä muutoksen sä tekisit tuossa?
Just tässä kysymyksessä
niin, tässä kysymyksessä.
No me itse asiassa kehitellään meidän, tietenkin me tehdään meidän eduskuntavaaliohjelmaa parhaillaan, mutta että itse asiassa just tällaiset niin kuin yritysvastuukysymykset tulee varmasti olemaan siinä aika isossa osassa. Et se on niin kuin ihan ok, että kehitetään yritystoimintaa, mutta sille pitää olla selvät säännöt.
Joo.
Ja että sen pitää aidosti pystyä, se ei voi olla tavallaan se, jolla me sitten seuraavassa aallossa mennään ja niin kuin tuhotaan kaikki niin kuin muut yhteiskunnat.
Niin. No joo, jotenkin mulla on ehkä erilainen näkemys tuosta. Mä näen, että me ollaan päästy tuosta irti. Mä näen, että me niin kuin tällainen niin sanottu kapitalistinen kolonialismi on. Ja nyt kapitaalisella kolonialismi, mä tarkoitan siis sitä, että isot monikansalliset yritykset menee jonnekin paikkaan ja tekee tuollaista, niin mä uskon, että ne vetää viimeisiä päiviä. Mä rehellisesti uskon siihen. Mä uskon, että se tulevaisuus tulee olemaan paljon kauniimpi, sanotaan, että 30-40 vuoden päästä, ehkä 50 vuoden päästä, niin me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä nämä monikansalliset yritykset, niin koko maailma on joutunut jollain tavalla säätämään verokantoja niin, että näin ei pysty enää toimimaan.
Ihana optimismia.
Mutta siis se on se, mihin me ollaan menossa. Mä rehellisesti uskon siihen, koska siis tää on kipuilua. Tää kaikki tällainen, niin kun, tällainen niin kun raja-ajattelumaailma, niin jossain vaiheessa me joudutaan luopumaan näistä, koska me huomataan, että tulee olemaan yhä enemmän tuollaisia vahvoja yrityksiä, jotka pystyy kuihduttamaan. Ja sitten me joudutaan miettimään uusiksi, että miten me tehdään tämä verotusjärjestelmä uudestaan, miten me pystytään tekemään niin, että yritykset, ja se tulee olemaan, se ei tule olemaan lainsäädäntö pelkästään.
Mutta tässähän me ollaan nyt sitten samaa mieltä. Eli se, mä oon just sit sitä mieltä, että näin meidän pitää toimia. Meidän pitää siis nimenomaan kehittää niitä, että millä me niinku vastataan tähän tilanteeseen. Nyt tällä hetkellä todellisuus on, että siis näillä monikansallisilla yrityksillä on sellaista valtaa, joka ylittää monen niinku valtion vallan. Siis tavallaan, mutta tähän me voidaan vaikuttaa.
Mutta Katju, mitä sai sut kiinnostumaan politiikasta? Mikä sai sut kiinnostumaan siitä, että sä lähdit tällaiseen juttuun mukaan?
No ehkä siis, musta tuntuu, että mä oon aina ollut jollain lailla poliittinen. Ikään kuin ollut aina kiinnostunut yhteiskunnasta ja mulla on aina ollut siitä mielipiteitä. Mutta sit mä oon vähän karsastanut sitä niin kuin puoluepoliittista osallistumista. Et siinä mielessä ei ole siis, että ottaen huomioon, että mä jotenkin aina aika nuoresta asti ollut jollain lailla jossain mukana, niin ei ole outoa, että sitten yhtäkkiä ajautuu myös puoluepolitiikkaan. Mutta se, miksi mä karsastin sitä pitkään, oli jotenkin se semmoinen, niinku, no ensinnäkin ajatus siitä, että elämässä pitää olla muutakin sisältöä. Mä oon siis taustaltani graafinen suunnittelija ja mulla on ollut aika tärkeää se, että mä pystyn tekemään luovaa työtä ja ajatus siitä, että mä vaan luen jotain lausuntoja ja mietintöjä ja otan niihin kantaa, niin tuntuu aivan siis käsittämättömän tylsältä. Ja, koska kyllä mä sitä niin kuin jollain lailla se on ollut semmoisessa niin kuin takaraivossa mielessä, että, kun kiinnostus on kuitenkin ollut niin suurta, että pitäisikö tehdä jotain sen eteen. Mutta et sit mä oon niin kuin aina todennut, että se on parempi harrastuksena. Mutta sit jotenkin aika vähän muuttui. Että mulla tuli semmoinen tunne, että me eletään tällä hetkellä aikoja. Siis, että jos niin kuin katsoo, että niin kuin ensin perussuomalaisten nousu Suomessa, sitten vastaavien tämmöisten niin kuin rasististen, oikeistopopulististen liikkeiden nousu ympäri Eurooppaa, sitten Yhdysvalloissa. Me eletään sellaista aikaa, että ei ole oikein niin kuin kellään varaa jäädä jonnekin takariviin katsomaan, että mitä tässä tapahtuu. Tai niin kuin, ehkä myös näin oli mun ajatus, että mulla ei ole varaa jäädä niin kuin miettiä enää tätä tämmöisenä vain harrastuksena, jos mä en ole varma, että vaikuttaako sitä, että mä haluan vaikuttaa niin paljon kuin mä pystyn. Ja mä koin, että se oli just se... Et siinä mielessä, missä järjestöissä ja aktivisteina ollaan aina vähän niin kuin lobbaajia, että aina pyydetään poliitikoilta, että voisitteko te edistää tätä asiaa tähän suuntaan, niin meidän ajatus oli se, että me halutaan, me feministit, feministisenä puolueena, me halutaan niihin huoneisiin, missä niitä päätöksiä tehdään, että me halutaan olla mukana tekemässä niitä päätöksiä. Ja se oli ehkä se semmoinen iso ajatusmuutos. Se oli vaan se, että halusin reagoida, koska tässä ajassa on mun mielestä pakko.
Mutta onko feminismi semmoinen asia, mistä voidaan tehdä siis sehän on tietenkin tasa-arvoa edistävä liike, mutta onko siinä tarpeeksi konsensusta, että voidaan niinku rakentaa pitkälle tähtäävä poliittinen liike sen niinku sanan ympärille? Ja poliittisella me tarkoitan siis nimenomaan siis sitä, että ei ole pelkästään femi, vaan siinä on paljon muitakin. Asiat, koska sitten kun mennään tällaiseen puolepolitiikkaan, niin sitähän ei riitä vaan se, että on yksi aate tai yksi asia, mitä ajetaan, vaan silloinhan pitäisi pystyä paljon monipuolisempi käsittelemään kaikkia yhteiskunnan asioita.
Ja itse asiassa meidän yleisohjelmahan on tällainen niin kuin kaikki politiikan eri osa-alueet käsittävä paperi, koska siinä meidän ajatus on siis se, että meillä on olemassa sellainen niin kuin näkemys yhteiskunnasta, jossa me kyseenalaistetaan meidän ymmärrys siitä, miten me ollaan tähän asti ajateltu, että valta jakautuu. Me halutaan tavallaan niin kuin tuoda esiin se, että itse asiassa että me myös, että se ei ole vaan sitä, että me jaetaan sitä valtaa sen mukaan, että kenellä on enemmän rahaa ja kenellä on vähemmän rahaa, vaan me jaetaan sitä myös sen mukaan ja ollaan kautta historiaa jaettu sen mukaan, että, niin kuin, että joillekin on myönnetty joitain etuoikeuksia, joiltakin niitä on rajattu sen perusteella, että mikä heidän taustansa on, mihin ihmisryhmään he kuuluvat. Että joilla on ollut tavallaan, niin kuin, että näitä valtarakenteita niin kuin katsomalla, niin itse asiassa pystyy ottamaan minkä tahansa politiikan osa-alueen tarkasteluun ja huomaamaan, että esimerkiksi työttömyyspolitiikassa se tapa, millä tuotetaan jotenkin käsitystä siitä että millä lailla, että minkälaisia työttömät ovat ihmisryhmänä, ne niin kuin leimat ja oletukset, mitä liitetään, niin tavallaan näihin laiskoihin työtä vieroksuviin ihmisiin, niin ne on kaikki sellaista vallankäyttöä, mikä pitäisi tuoda niin kuin esiin. Ja sitten se on aika yllättävää, että kun rupeaa tarkastelemaan yhteiskuntaa tästä näkökulmasta, että todellakin kaikkeen tämä niinku tällainen valta on läsnä aika monessa asiassa, että ei ole mitenkään hankalaa laatia poliittista ohjelmaa siitä näkökulmasta. Mutta kyllähän siinä on niinku kyse siitä, että me tehdään, että kyse on myös siis siitä, että kyllähän me politisoidaan ihmisoikeuksia, kun me tavallaan rakennetaan tällaista poliittista liikettä ja se on ehkä yhdenlainen niin kuin statement, että me niin kuin tavallaan tässä ajassa ihmisoikeudet on itse asiassa tosi poliittinen kysymys. Ja että me ei voida vaan ajatella, että tämä on joku tämmöinen universaali asia, joka me kaikki allekirjoitetaan, vaan että siihen liittyy niin kuin aika isoja konflikteja. Ja että on hyvin mahdollista, että tässä ajassa ja niin kuin paikassa me ei enää pystyttäisi esimerkiksi allekirjoittamaan sellaisia, niin kuin me ei enää pystyttäisi luomaan sellaisia niin kuin työkaluja kuin mitä niin kuin ihmisoikeussopimukset on olleet. Ja sen takia me nähdään, että se on joku semmoinen niin kuin ajatus ja arvo ja poliittinen päämäärä, jota meidän pitää puolustaa. Me halutaan pitää niistä kiinni, koska me nähdään, että se hyvä yhteiskunta on itse asiassa kiinni just näistä yhteisistä periaatteista, mitä me ollaan joskus 50-luvulla sorvattu, mutta joita me nyt vähän...
Niin, mutta siihen aikaan sorvattiin niitä, koska oltiin niin paniikissa siitä, niin. Ja oltiin niin paniikissa siitä, että syntyy taas uusia sotia. Ja, niin. Ja siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen näkökulma, että pystytäisikö me vastaavanlaisia niin kuin tänä päivänä allekirjoittamaan, niin se olisi kyllä aika, se olisi melko mahdotonta. Koska mä muistan siis, Jussi Halla-aho on muun muassa televisiossa sanonut, että kaikki ihmiset eivät ole tasa-arvoisia. Ja sitten kun ottaa huomioon, että hänellä on kuitenkin aika, hän pitää valtaa sekä Suomessa aika monessa muussa, ja hänellä on seuraajakunta, niin sitten kun tällaisia ihmisiä alkaa olla enemmän, niin sitten niiden sopimusten ja niiden oikeuksien, mitkä on joskus 50-luvulla tehty, niin niitä enää tänä päivänä kyllä välttämättä pystyttäisi tekemään.
Ja tämänhän on tuonut esiin myös meidän tasavallan presidentti, että, niin. että ne sopimukset eivät enää ikään kuin olisivat enää tässä ajassa relevantteja,
niin.
Mikä on tietenkin absurdi ajatus, että me puhutaan tästä ajasta verrattuna sotien jälkeiseen aikaan. Ja sitten ollaan sitä mieltä, että meillä on nyt niin vaikeaa, että nyt meillä me ei pystytä.
Niinpä, sehän siinä onkin. Sehän siinä on. Ja eikö niin, että presidentin kansliahan painotti sua muun muassa korjaamaan HBL:lle antamasi lausuntoa siitä, että mitä Sauli Niinistö oli sanonut?
Joo, tästähän sitten, presidentti jopa sitten kommentoi sitä jossain vaalitentissäkin, että hän oli tuohtunut siitä, että me oltiin väitetty sitä painostukseksi, että hän halusi vain korjata pienen epätarkkuuden, mutta musta tuntuu, että hän ei niinku ymmärtänyt omaa asemansa siinä kohdassa, että siinä vaiheessa, kun tasavallan presidentin kanslia ottaa yhteyttä ja sen sijaan, että ottaisivat yhteyttä Hufvudstadsbladetiin ja halusivat korjata asiavirheen, niin ottavat yhteyttä minuun ja pyytävät minua korjaamaan jotain, minkä olen siis sanonut sitaateissa, siis ihan niin kuin puheena, niin se on aika erikoista.
Mutta se on, mulla on ehkä tässä viimeisen ehkä vuoden, puolentoista vuoden aikana on tullut ilmi vastaavanlaisia, siis tällaista, että käytetään sitä omaa valtaa noinkin härskisti siitä, että sehän, että mulla on semmoinen olo, että sen sijaan, että meidän sananvapautta oltaisiin rajoitettu sillä, että voidaanko me pitää intiaanipäähin, että jossain, niin se onkin rajoitettu sillä, että tasavallan presidentti soittaa ja sanoo, että hei, voisitko muuten korjata tuon, että mä oon tässä. Niin. Mutta,
ja kysehän oli siis tosiaan siitä, että hän halusi korjata sen, että hän ei ole puhunut ääripäistä.
Joo, mutta hän on puhunut ääripäistä. Se on mun mielestä, se on... Toisaalta mä toivoisin, jos tämä Sauli kuulee tämän, niin mä toivon, että sinulla olisi enemmän kanttia nyt täällä toisella kaudella aidosti astua esiin ja puolustaa ehkä niitä, jotka ei pysty puolustamaan itseään. Ymmärrän, että se on hyvin vaikeaa. Sinulla on vauva siellä kotona ja ruuhkavuodet, joten en vaadi liikaa, mutta jos sulla on semmoinen olo ja kuulet tämän, niin ole hyvä ja näytä presidenttinä mallia.
Se olisi kyllä hienoa.
Se olisi erittäin hienoa. Kerrankin meillä olisi yksi semmoinen presidentti, joka tällaisena ankeana aikana uskaltaisi puhua niiden puolesta, jotka, joilla ei ole ääntä itsellään tai joita yritetään vaieta. Ja nyt en puhu tietystä julkaisusta. Vitsi, mä rakastan tätä. Mulla on mahdollisuus tehdä tämä. Mutta milloin sä täysit ekan kerran, että mikä oli semmoinen hetki, jolloin sä täysit, miten vanha sä olit, kun sä olit silleen, että okei, toi voisi olla semmoinen asia, mitä mä haluaisin tehdä? Et sä aina ollut niin kuin poliittisesti latautunut pienenäkin. Olitko kettu tyttö, Katjoa?
Olin mä vähän. Yläasteella sain jostain käteeni flyerin noista koe-eläinten käytössä kosmetiikan tutkimuksissa, ja se sai mut jotenkin aivan sekaisin, että sit mä olin niinku pitkään, tai se oli sit mun ensimmäinen aate, että mä yritin jotenkin vaikuttaa. Mulla on aina ollut vähän, siis mä yritän opetella siitä pois, mutta mulla on aina ollut vähän tämmöinen, että mä haluan nyt niinku, että te muut, jotka ette ole vielä ymmärtäneet, mä haluan niinku tuoda teille tämän valaistuksen, mutta siis että mä liimasin meidän koulun seinät täyteen semmoisia niinku tietoiskuja ja kuvia aiheesta. Joo. Minkä mä luulen olleen aika hyödytöntä, että mä en usko, että se välttämättä muutti kenenkään mieltä vielä. Mutta
kyllä mä uskon, että on muuttanut monenkin ihmisen mielen. Mm. Kyllä mulla oli, silloin kun mä oon ollut yläasteella ja sitten siihen aikaan puhuttiin ehkä enemmän, nyt vuonna 90-luvun puolessa välissä, niin se oli sitä aikaa, jolloin kuulin ensimmäisen kerran sanan ekoterrorismi. Mm. Ja sitten kuulin ensimmäisen kerran siitä, että joku oli tehnyt tällaisia, niin kuin, että pyrittiin vapauttamaan niin kuin turkiseläimiä näistä turkistarhoista. Ja sitten ne ihmiset, jotka puhu siitä, mä en ikinä ollut siinä, mutta mä kuuntelin aina siinä vierestä. Ja mulle se oli jotenkin semmoista aika, siinä teini-angstiudessa, niin siinä oli jotain semmoista, että mistä te nyt oikein puhutte. Meillä on paljon isompiakin ongelmia, mutta et kun noin. Mutta sitten jotenkin se on vaan jäänyt elämään kuitenkin mun omaan. Ja se on muovannut mun sisäistä sitä, kuka mä oon. Sitä, kuka mä oon, kyllä. Mutta tuliko sulla ikinä sellaista, että sä haluaisit haunut tehdä jonkun tollaisen, niin kuin lähteä iskuihin mukaan yön pimeinä tunteina minkkitarhoihin?
No ei, mä olin silloin siis, mitä mä olin 13 vai 14-vuotias, että ei mulla ehkä ollut sit vielä, mä jotenkin ehkä, muutenkin ehkä se mun jotenkin tapa toimia on ollut, että mä oon aina uskonut jotenkin sanojen ja kuvien voimaan, että sitten, että se on ollut se mun.
Sä oot voinut piirtää, se on ollut se hyvä juttu, kato, kun jos osaa piirtää, niin elämä on hyvä.
Joo, mutta sitten taas toisaalta mä oon kyllä ihaillut niin siis niitä, jotka todella ryhtyy, että siis kyllä mun mielestä esimerkiksi oikeasti siis nämä niin sanotut sikalakuvaajat, jotka joutuivat siitä vielä oikeuteen ja kärsi siitä aika kovat seuraukset, niin oikeasti ne on mun mielestä meidän ajan kansalaissankareita.
Ne oli meidän ajan kansalaissankareita. Mm. Ne oli just niitä tyyppejä, joita siihen aikaan oli ehkä vähän vaikea, että olisi, mitä sankarit tossa on. Mutta nyt kun miettii sitä, että niin ne on ollut oikeasti meidän semmoisia aikakauden Che Guevaroja.
Kyllä. Kyllä. Joskus se ikävä totuus niin vaan pitää tuoda esille, vaikka sitten se herättää.
Missä sä kävit, missä sä olit yläaste ja alaste?
No mä oon syntynyt Vantaalla, Koivukylä.
Oot sä oikeesti?
Oot säkin.
Minä vuonna sä oot syntynyt, jos saan kysyä.
Saa kysyä, 74.
Niin. Okei. Okay. Mä oon syntynyt 81, mutta mä oon ollut Havukallion ala-asteella ja Havukosken yläasteella. Ja sit mä oon Koivukylän tuossa lukiossa käynyt pelaa, tai Koivukylän koululla, nykyään se taitaa olla Koivukylän koulu. Niin siellä pelannut Rekolla urheilijoissa korista.
Hei, ja mä olin Rekolla Raikkaassa, kävin juoksemassa.
Noniin.
Ei ihan sama.
Mistä päin Koivista?
Mä siis Havukoskella olen siis, tai itse asiassa me ollaan siis niissä Koivukylän tornitaloissa. Siellä mä oon siis asunut ihan ensimmäiset vuoteni.
Ne on kyllä klassiset. Mä oon jakanut
Havukosken puolella ja sitten 10-vuotiaana me muutettiin Helsinkiin. Joo. Ja täällä, se oli sitten aika iso muutos, koska sitten taas Helsingissä muutettiin Hakaniemeen ja mä kävin koulut Kaisaniemessä ja Kruunuhaassa. Että sitten,
vähän erilaista.
Siellä oli aika eri meno.
Miten se erosi?
No siellä oli, mullahan on tällainen vähän niin kuin, ehkä vähän värittynytkin kuva, mutta kun mun mielestä Vantaalla oli jotenkin se ajatus, että oikeasti siellä oli vähän erilainen kunnanvaltuusto silloin. Siellä oli oikeasti sellainen periaate, että kaikille lapsille löytyy ilmainen harrastus. Ja mun mielestä siellä oli hyvin vähän semmoista niin kuin erottelua jotenkin perhetaustan mukaan. Ehkä sen takia, että aika monella oli aika vaatimattomat taustat.
Niin, eikö se ole Koivukylä, kun semmoinen alue, mikä on rakennettu nimenomaan niille ihmisille, jotka on muuttanut maalta 70-luvulla?
Niin, nimenomaan, niin. Joo, ja siis niin kuin Suomen ensimmäinen semmoinen kunnollinen suuri lähiö. Mulla oli jotenkin sellainen olo, että mä oon aina ihan yhtä arvokas kuin kaikki muutkin. Ja sitten mä tulin tätä Kaisaniemen Kruunua yläasteelle.
Sitten sä täysit, sä oot vaan vantaalainen lande.
Joo, mä tajusin, että mulla ei ole oikeeta kauluspuseroa, mulla on vaan tää tämmönen feikki, joka ei ole lakoste, ja sitten niinku, että ja siitähän saikin sitten kuulla. Et mä en niinku jotenkin koskaan pystynyt kilpailemaan siinä semmoisessa niinku, tavallaan statuksen. Siis ihmisillä oli aika erilaiset taustat taloudellisesti, sosiaalisesti, ja sitten mä olin aina siinä vähän niin kuin ulkopuolella, ja se oli jotenkin aika semmoinen niin kuin outo tilanne käsitellä joskus 11-vuotiaana, että miksi mä oon yhtäkkiä jotenkin vähän niin kuin vähemmän kuin noi muut.
Joo.
Että mä tuun sillan väärältä puolelta, mulla on vääränlaiset vaatteet, mulla on vääränlaiset vanhemmat, myös opettaja kertoi tätä just niin kuin,
mitä?
Otti siihen kantaa kultaisella 80-luvulla.
Millä tavalla hän otti kantaa tuohon?
No hän oli hyvin epäileväinen meidän, siis otti mut omaksi silmätikukseen ja sitten oli just kertoi, että on hirveän huolissaan siitä, että kun mun, et en tule kunnollisesta perheestä, koska vanhemmillani oli siis poliittinen niin kuin, tausta oli enemmän vasemmalla.
Se on kuule juuri se silta on siinä Hakaniemen ja Kaisaniemen välissä, se on kuitenkin aika tällainen niin kuin.
Joo, ja sitten, koska me oltiin uusi perhe ja se oli kans niin kuin, vähän liikaa, ja hän oli toki hyvin uskonnollinen, mutta se oli semmoista niin kuin.
Siis uusi perhe tarkoittaa, siis uusi jo perhe.
Niin, vanhempani ovat eronneet. Ja sitten
Mä olin tarkoitin uudella perheellä sitä, että olette uusi perhe siellä.
Mikä oli 80-luvulla kuitenkin vielä jotenkin, vaikka siis myöhemmin kaikkien mun kavereiden vanhemmat oli eronnut, mutta siis se oli jotenkin kauheata.
Mutta siihen aikaan se oli.
Kauheata, että mun vanhemmat oli vielä eronneetkin, ja että se oli tosi outoa. Siis se semmoinen niin kuin, että yhtäkkiä mä törmäsin siihen, että tässä on niin kuin luokkayhteiskunta, mikä ei edes ollut siis Helsingissä 80-luvulla, että sehän oli siis aikaa, jolloin oli niin kuin tietyt kaupat ja pankit, missä piti asioida sen mukaan, että mihin niin kuin ryhmään sä kuulut, että ootko sä punaisia vai valkoisia.
Joo, oliko?
Joo, se oli siis, tuntui ihan absurdilta, että sitten joku
missä punaiset vuotta. Kävi pankki? Oliko teillä pankkia STS, ollenkaan?
STS ja
Suomen tunareiden tuki.
Suomen työväen säästöpankki Elantokauppa tietysti.
Okay, niin.
Ja sitten muut, ne valkoiset kävi sitten HK-kaupoissa, eli Helsingin osuuskunnan kaupoissa, ja sitten Sypissä oli.
Siis eikö Elantoja, niin siihen aikaan on ollut eri? Siihen aikaan ne on ollut sitten eri HK-Elanto.
Joo, niin, se on niin. Niin, tämähän on tämmöinen kaunis symboli, että ne on,
nykyään yhdessä. Oh man, siinä on mennyt kuitenkin aika pitkä aika, ennen kuin punaiset ja valkoiset siitä viidoit. Mutta oliko se
kapitalismi.
Kapitalismi sitten ihmisen kokonaisuuden. Muistatteko tätä aikaa, kun teet on tullut toimeen? Nyt me voidaan kaikki tehdä yhdessä rahaa. Aika mielenkiintoista. Mutta minkälaista oli just 80-luvun niin kuin Hakani? Oliko se Hakaniemi Kallio? Ne on ollut kuitenkin aika rankkoja alueita.
No itse asiassa ei ollenkaan. Siis oli Kallio oli sellaista pullapuotialuetta. Siellä oli siis semmoisia niin kuin vanhoja rouvien pitämiä. Siis niitähän on muutama vielä jäljellä siellä. Siellä oli siis pullapuoteja, vaatekauppoja, harlekiinikahvila. Sekin vielä olemassa, mutta siis siellä on muutamia jäänteitä Kalliosta vielä siinä aikana on, että se oli oikeastaan 90-luvulla, kun tapahtui tämä siis laman myötä, että tuli siis tissibaarit ja markan kirppikset ja näin poispäin, että sitten siinä tapahtui semmoinen iso muutos, kaikki kahvilat ja pullapuodit hävisivät nyt sitten gentrifikaation myötä, ne on sitten tulossa takaisin.
Joo, gentrifikaatio on kyllä mielenkiintoinen tuossa Kalliossa, se on tehnyt Kalliosta kyllä mielenkiintoisen paikan.
Yeah. Mutta mulla on tosiaan itsellä tosi semmoinen, että aina kun puhutaan tästä rankasta Kalliosta, niin mä sanoin, että se oli itse asiassa semmoista aika niin kuin, että perheet asuu ehkä vähän ahtaammin, mutta että se oli kuitenkin itse asiassa aika semmoista, siis idyllistä, että totta kai silloinkin oli Vaasan katu ynnä muut, mitkä oli vähän levottomampia alueita, mutta että.
Mitä sä teit sitten koulun jälkeen, menit sä lukioon?
Joo.
Ja mihin lukioon se meni?
Kallion lukio,
eli ilmastotaidon lukio.
Joo.
No niin.
se on jotenkin. Mutta se oli mulle semmoinen suuri irtiotto siitä myös sit Kaisaniemen Kruunuhaka-akselilta, että
heitin lakostet nurkkaan ja sitten mä olin se, että ei enää.
Ei enää, nyt mä haluan pitää mitä mä pidän.
Joo, vaikka oikeastihan se ei mene niin, että sitten Kalliossa oli omat koodinsa. Mutta
siellä tota vasta onkin, siellä Kallion ilmastotaidon lukiossa vasta onkin ne koodit. Niin, siellä se. Niin. Ja siellä niin kuin, siellä sitten päätit, että okei, että susta tulee graafinen suunnittelija.
Ei, se tapahtui itse asiassa myöhemmin. Kallion lukiossa mun äidinkielen opettaja, mä siis oon aina lukenut paljon ja kirjoitin paljon ja äidinkieli on mun lempiaine. Ja äidinkielen opettaja tuli joskus kirjastoon, koulun kirjastoon, jossa tuijottelin kattoa haaveellisena ja sitten oli se, että minä näen tuosta katseesta, että sinun pitää mennä opiskelemaan kirjallisuutta. Mm. Sitten mä sanoin, että okei, sitten mä hain kirjallisuutta ja sitten se oli niin kuin, se oli
mun mielenkiintoisia opettajia. Toinen on pitänyt sua tällaisena niin kuin punavassarina, joka ei kuulu tämän koulun. Toinen on niin kuin se sinun katseestasi päätellen, Katja.
Mä oon lähinnä itse miettinyt sitä, että miksi mä en koskaan jotenkin niin miettinyt sitä valintaa pidempään. Et siis mä opiskelin kieliä ja kirjallisuutta ensimmäistä 6 vuotta. Ja sitten mä oikeastaan vasta myöhemmin sit vaihdoin taideteolliseen korkeakouluun. Okay. Mä olin kyllä pyrkinyt sinne lukion jälkeen, mutta mä en heti päässyt ja sitten mä pyrin yhtäkkiä myöhemmin uudestaan, jos pääsin.
Sitten pääsit. Joo, kyllä graafinen suunnittelu on sen, silloin kun sä oot aloittaa, minä vuonna sä oot mennyt sinne kouluun graafiseen?
2001.
No joo, eli siis se, niin.
Mä olin silloin vanha, koska mä olin 27-vuotias.
Niin, sä oot joo. Siellä on varmaan just kaikki semmoisia parikymppisiä tyyppejä silleen, että moi, mulla on tämä tietokone.
Siellä oli, mutta Taikissa on aina ollut aika iso ikähaitari, koska se on just semmoinen, mihin pyritään mahdollisesti moneen kertaan.
Joo. Mikä sä olisit menemään tuohon järjestöpuolelle sitten?
No se oli se yliopistoaika, kun mä menin sitä kirjallisuutta opiskelemaan, niin menin sitten myös opiskelemaan naistutkimusta.
Joo. Ja siihen aikaan se ei ollut naistutkimus, vai
oli? Ei, kun silloin se oli just naistutkimus.
Niin silloin oli, niin.
Nykyään se on sukupuolen.
Nyt se on, niin joo.
Siellä sain jotenkin semmoisen, niin että musta tuntui, että jotkut asiat loksahti kohdalleen. Että menin silleen niin kuin naistutkimuksen peruskurssilla ja mä silleen, että nyt mä ymmärrän, että heteromatriisi. se oikeasti oli vähän just semmoinen niin kuin Matrix-elokuvan, että mä niin kuin tavallaan tajusin, että näen jonkun semmoisen niin kuin verhon taakse ja se kuulostaa uskonnolliselta herätykseltä, mutta mä kyllä kutsuin sitä enemmänkin siis semmoiseksi niin kuin tiedolliseksi. Niin kuin tavallaan nyt yhtäkkiä, että mä olin itse asiassa tiennyt tämän koko aika, mutta mä en ollut vaan tajunnut sitä. Että mua on kohdeltu jollain tavalla mun koko niin kuin ensimmäiset 20 vuotta sen takia, kuka mä oon, mutta mä en ole vaan niin kuin, että mä oon ikään kuin omaksunut sen niin ilmiselvänä asiana, että tämähän on ihan normaalia, että mua kohdellaan vähän huonosti, kun mä oon tyttö. Että se semmoinen, kun ei niin kuin, että kun sisäistää sen niin kuin oman syrjintänsä. Ja sitten yhtäkkiä sit joku on silleen, että hei, itse asiassa ei tämä ole mikään luonnonlaki, että ei tämän tarvitse mennä näin.
No kun sen oppii sanallistamaan, siinähän se on. Niin. Kun se oppii sanallistamaan ja sen oppii, sä opit näkemään tiettyjä asioita. Mua kyllä vähän itseäni, mä kadehdin sitä, että naistutkimuksessa on ja nykyään sukupuolitutkimuksessa on niin vahva perinne jo sille asialle, jossa se, miksi niin sä pystyt, mutta esimerkiksi mietin, että niin kuin omalta kantiltani sitä, niin mä en taas pysty löytämään itseni. Mulle ei ole sellaista paikkaa, missä mä voisin kokea tuon niin kuin saman. Että totta kai niin kuin, nimenomaan sukupuolen tutkimuksen kautta mäkin olen löytänyt paljon sanoja, paljon termejä. Mä olen oppinut niin kuin hahmottamaan paljon enemmän omaa asemaani yhteiskunnassa. Mutta sitten samaan aikaan se on kuitenkin sukupuolen tutkimus. Se, on, se perinne on siinä naiseudessa ja siinä niin kuin naisten aseman tutkimisessa, eikä taas sitä, että mikä se mun asema on.
Niin.
Ja, siis, se kyllä vähän harmittaa mua, koska mä haluaisin taas niin kuin löytää sen oman niin kuin tavan puhua asioista ja oman, ja tätä mä tarkoitan siis kaikella hyvällä. Esimerkiksi jos joku ihmiset kysyy multa, että onko mä feministi, niin kyllä mä vastaan, mun vastaus on siis se, että mä jaan kaikki ne arvot, mutta se, että pystyykö mä identifioitumaan samalla tavalla feministiksi kuin esimerkiksi sä pystyt identifioitumaan, niin se on mulle taas, se on aika iso harppaus. Koska mun pitää taas löytää semmoinen niin kuin oma paikka, joka selittää taas sen, että kuka mä oon ja ne arvot, joita mä edustan. Ja se, että vaikka mä haen sitä samaa niin kuin arvomaailmaa ja sitä samaa maailmaa, mitä sinäkin haet, niin me haemme kuitenkin niin kuin myöskin samaan aikaan sitä meidän omaa paikkaa siinä. Sulla on oma paikka, mulla on oma paikka. Ja ne ei välttämättä ole kilpailevia tai toisiaan poissulkevia, mutta se on samaan aikaan semmoinen paikka. Niin kuin, me voidaan kasvaa yhdessä siinä. Ja sen kanssa mä oon ehkä jonkin aikaa tässä taistellut.
Toi on tosi hyvä pointti, koska niin. Suomessahan ei tosiaan vielä ole esimerkiksi yliopistolla mun käsityksen mukaan niin kuin mitään mahdollisuutta opiskella. Niin kuin tavallaan, että ei ole ikään kuin näitä
eri variaatioita.
Eri variaatioita, kun taas jossain yhdysvaltalaisissa yliopistoissa jo on. Mut kyllä niin. Se varmaan tulee, mutta siis hitaasti.
Joo, mä uskon, että siis varmasti tulee. Mutta mulla on siis taas samaan aikaan, mulla on semmoinen olo, että nyt se maailma on niin erilainen, se on niin monimutkainen, että mun kaipuu löytää omaa paikkaa, niin se vähän niin kuin häviää sinne, koska siellä on paljon muita niin kuin mielenkiintoisimpia aiheita, mitä tarkkailla, kuten esimerkiksi identiteetti ja nimenomaan sukupuoli. Ja ne on sitten taas sitten omia asioita. Mutta tällaista se on, ystävä, että jos ette tiedä, minullakin on joskus rakka.
Mun mielestä on tosi tärkeä pointti, koska siis kyllä yliopistolla on ollut siis tuossa suhteessa tosi iso merkitys. Että se siis, mitä tapahtui, oli, että sitten kun mä tavallaan tajusin, että nämä kiinnostaa, niin sitten mä hakeuduin johonkin ensimmäiseen naisen.
Mikä oli sun ensimmäinen tällainen hyvä havainto? Mikä oli sun semmoinen heräämiseen aiheuttanut tällainen lause tai kuvio, tai oliko sulla jotain sellaista?
Multa kysytty tuota usein, niin. Ja sitten musta tuntuu, että ei mulla tule mieleen mitään semmoista jotain niin kuin avainhetkeä.
Okei.
Okay. Mikä olisi niin, kuin niin silleen selvärajainen.
Ole.
Et on niin kuin joitain semmoisia, ja musta oli enemmän semmoinen, että se niin kuin kiinnostus oli vähitellen jo herännyt ennen kuin mä menin sinne yliopistoon ikään kuin näitä kysymyksiä kohtaan, koska mun pari kaveri oli jo alkanut opiskelemaan. Joo. Myös käynyt naistutkimuksen kursseilla ja kertonut siitä. Ja sitten mä olin ihan silleen, että ai siis se feminismi, eikö se ole jotain, miesvihaa?
No sitähän se nimenomaan on. Mikä se on, kuule? Haluatte vaan vihata meitä.
Niin. Mutta sitten mä olin jo ruvennut, mä muistan pari. Mä olin siis itse asiassa vuoden ajan, kun kaverit alkoi opiskelemaan, niin mä olin Lontoossa töissä. Ja siinä vuonna sitten, kun se niinku jotenkin, oli kuitenkin jäänyt mieleen just se, mitä ne kaverit oli sanonut, että tämä on tosi kiinnostavaa ja sitten kun sä tuut Suomeen, sun pitää alkaa opiskella tätä, että tämä on niinku sulle. Niin se oli niinku herättänyt kiinnostuksen ja sitten siellä Lontoossa mä esimerkiksi luin Orjatteresi, eli siis Handmaid's Tale, kirjan, joka oli jotenkin aika niinku herättävä, koska sehän kuvaa just sitä niin kuin koko semmoista niin kuin massiivista valtarakennetta. Ja siinä oli jo ensimmäinen kerta, kun musta tuntui, että nyt, että vaikka tämä on tämmöinen niin kuin dystopia, niin tämä jollain omituisella tavalla tuntuu musta tosi tutulta. Ja sitten myös siellä Lontoossa, siellä oli siis semmoinen yksi näyttely, joka oli siis tavallaan tehty siitä, että millä eri tavoilla naiset ovat kautta aikoja muokanneet omaa anatomiansa, että he kelpaisivat paremmin. Missä oli siis kaikkea tavallaan kylkiluiden katkomisesta niin kuin jalkojen typistämiseen niin kuin tehty tämmöisillä niin kuin vahanukeilla havainnollistettu sitä niin kuin tavallaan sitä muokkauksen määrää. Ja se oli jotenkin aika, se oli kauhean niin kuin kauniisti tehty, mutta se oli siis totta kai aika järkyttävä kokemus. Ja musta tuntuu, että ne mun ensimmäiset niin kuin omat ajatukset liittyikin enemmän siihen siis tähän tämmöiseen. Niin
eikö siinä järjestyksessä, eikö sen näyttelyssä muuten, eikö se ollut semmoinen, mikä herätti myöskin kohua siinä, koska siinä oli osittain myöskin dokumentoitu videoin sitä, että mikä on se miesten rooli siinä. Mulla on vähän semmoinen käsitys, että mä oon kuullut tuosta vastaavasta, mutta siis se oli semmoinen, että siinä se herätti hyvin paljon tästä myöskin pahennusta, erityisesti miesten kesken, koska se nähtiin, että niin kuin miesten rooli kuvattiin siinä myöskin hyvin.
Mä en muista kyllä tollaista, ja voi tietysti olla, että tällaisia näyttelyitä on ollut sen jälkeenkin.
Voi hyvin olla, että mulla menee nyt sekaisin, mutta siis se, joo. Mutta mulla on semmoinen hyvin vahva mielikuva siitä, että olen nähnyt semmoisen dokumentin, jossa käydään sitä läpi, ja nimenomaan siis sitä, että miesten reaktiota siihen, kun he näkevät tämän puolen, ja huomaavat, että se on itse asiassa heidän aloittama asia. Tai siis ei heidän, vaan siis se on niinku miesten aloittama juttu.
Joo. Okei, joo. Mutta ne oli niin kuin, että se oli aika paljon sitä semmoista, niin kuin, mä olin kuitenkin parikymppisenä siis just ollut siis, että nuorena niin kuin semmoisena 15-18-vuotiaana, niin kuin se, missä se sukupuoli tulee eniten vastaan, on siis semmoisessa omassa epävarmuudessa niin kuin ulkonäöstä, seksuaalisuudesta, kaikesta, että mikä merkitys täällä on, koska sitä määritellään ulkopuolelta niin valtavasti ja siinä on niin kuin niin vähän tilaa löytää sitä omaa paikkaa. Niin siinä mielessä sitten just noi niin kuin Handmaid's Tale ja se näyttely luonnollisesti puhutteli tätä, että ne mun ensimmäiset vuodet feministinä pyöri tosi paljon näiden niin kuin kysymysten ympärillä, ulkonäkö, seksuaalisuus, kaikki nämä. Ja sitten myöhemmin ehkä enemmän sitten semmoiset muut.
Niin nythän se on nyt erityisesti niin kuin tämä intersektionaalinen feminismi tai kolmannen aallon feminismi, mistä nykyään puhutaan, jossa inklusiivisuus ja tällainen turvallisuuden tunne on yhä enemmän siinä keskiössä, niin kyllähän siinäkin on, sitäkin on hyvin kaunista seurata, että miten se feminismi on niin kuin muuttunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana ja miten paljon siihen on tullut enemmän erilaisia näkemyksiä ja erilaisia ihmisiä. Ja se on se, mistä mun optimismi tulee siinä meidän alkukeskustelustakin, on siis se, että mä aidosti uskon siihen, että me ollaan menossa paljon parempaan suuntaan.
Ja mäkin uskon siihen.
Ja sitten samaan aikaan mun usko joka päivä vahvistuu, kun mitä enemmän mä näen jonkun sanovan sitä, että nykyajan feminismi on täyttä kuraa, niin sitä enemmän mun usko vahvistuu siihen, koska mä huomaan semmoisen asian, että toi ihminen taistelee tällä hetkellä niistä asioista, mitkä on jo muuttunut. Hän taistelee. Ja se jotenkin antaa mulle lohtua niin kuin yön pimeinä hetkinä.
Hyvin kuvattu, joo.
Ja en tiedä.
Ihana jotenkin näkökulma.
No, siis, mut niin mä koen, että meidän pitää tehdä, koska samaan aikaan nykyään harmittavan moni ihminen ei pysty niin kuin kokee sen, että kun vaikka mä sanoin tuossa alussa, että en koe, tai tuossa vähän aikaa sitten sanoin siis semmoisen asian, että vaikka jaamme samaa maailmaa, niin mä en tiedä pystynkö kutsumaan itseni feministiksi. Niin se ei tarkoita sitä, että olen vastoin sitä feminististä ajattelumaailmaa, ei, vaan siis sitä vaan, että voinko tässä vaiheessa mä niin kuin punnitsen sitä, että voinko olla tällaisena miehenä feministi, vai pitääkö mulla olla oma asia, joka ajaa sitä samaa niin kuin aatetta, mutta jotenkin joka kuvastaa kuitenkin minua enemmän. Mutta sitten kun se arvomaailma ja se kaikki mitä mä haluan on kuitenkin siinä sanassa feminismi, niin mutta harvittavan moni ihminen tällä hetkellä ei uskalla sanoa sitä, että he ovat feministejä. He kokee sen, että jos he sanoo sen, niin he menettää oman sosiaalisen asemansa ja heidät nähdään miesvihaina tai niin kuin kaduilla jotkut saattaisi kutsua mua tällaiseksi niin kuin neitipojaksi tai miksi ne nyt halukaan. Kutsukaa vaan. Mä vedän maasta 227. Et tulkaa sitten kutsua mua mitä haluaa. Mä oon feministi, joka vetää maasta 227 kiloa. Voitte tulla kokeilemaan itse.
Mutta toihan on siis muuttunut tosi paljon siinä aikana, kun itse olen ollut feministi.
Niin.
Että siis, että se joskus se niin kuin, että silloin kun mä oon ollut parikymppinen, niin se oli jotenkin ihan mahdoton ajatella, että niin kuin se jotenkin joukko, joka kutsuisi itseään feministiksi, olisi koskaan niin kuin kauhean suuri.
Joo.
Että se oli hirveän marginaalista. Ja sitten nyt kuitenkin, että feminismillä on, niin kuin, siis on tapahtunut sellainen tietty valtavirtaistuminen, että se niin kuin oikeasti on. Se, että meillä on tavallaan Beyoncéen kaltaisia suuria maailmantähtiä ja eri muotitalot marssittaa esiin feministiteepaitoja, niin kyllä se niin kertoo siitä, että edelleen tavallaan ruohonjuuritasolla tapahtuu paljon, mutta sitten myös tietyllä tavalla feminismi on tehnyt niin kuin yhdenlaisen läpimurron ja pystynyt mun mielestä niin kuin täysin niin kuin päästämään irti näistä tämmöisistä niin kuin vääränlaisista mielikuvista, joita siihen niin kuin koko aika tietysti lyödään aina lisää.
Lyödään päälle, niin.
Mutta että iso muutos.
Niin, ja se on hyvä. Ja sen takia, että teillä on hyvä tulevaisuus.
Niin on.
Te edustatte sitä tulevaisuutta.
Kyllä.
Edustatte sitä tulevaisuuden politiikkaa. Katja Aro, mä oon iloinen siitä, että sä olit tässä vieraana. Meidän aika alkaa tässä niin kuin vähitellen loppua. Mutta jos mä saisin sut viimeisen kysymyksen vielä kysyä, ennen kuin päästään lähtemään, niin jos saisit yhden asian tai esineen valita, joka kertoisi sinusta jotain seuraaville sukupolville ja voisi laittaa sen aikakapseliin, niin mikä se esine tai asia voisi olla?
Aika paha. Mm. Kyllä se varmaan kuitenkin olisi joku kirja.
No mikä kirja se olisi?
No se olisikin sitten vaikeampi valinta, että mikä kirja se olisi, mutta siis mahdollisesti, siis selvästikin joku feminismin klassikoista, mutta tuossa on just toi, mitä me puhuttiin, että kun feminismi koko aika muuttuu.
Niin.
Että siinä on se, että pitää tavallaan lukea niitä vanhoja kirjoja, mutta mikä niistä on sitten se, joka niinku on oikeasti
jollain mikä on ollut sulle semmoinen klassikko?
Kestää aikaa. No niitä on ollut itse asiassa monia, ne on vähän niin kuin, tai että esimerkiksi Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli.
Kyllä.
On mun mielestä sellainen, niin kuin, joka, vaikka se ei enää tänä päivänä ole kaikilta osin kurantti, mutta se puhuu toiseudesta sellaisella tavalla, että se on niin kuin ollut mulle jotenkin tosi ajatuksia herättävää. Ja se toiseuden käsitehän kyllä kestää aikaa.
Mutta siinä kirjassa mun mielestä siinä on jyvä. Tiedätkö, siis se on, vaikka moni sanoo, että se ei taas niin kuin, sanotaan niin kuin tässä ajassa, se ei välttämättä kestä samankaltaista tarkastelua.
Mm.
No esimerkiksi Bad Feminist hän on nyt tämän ajan ehkä klassikko, että se ehkä on mitoista. Mutta taas, niin toi Simonin kirja on taas se, siinä on, mun mielestä meidän ei pitäisikään tarkastella sitä niin kuin tästä ajan kohdasta, vaan meidän pitäisi nähdä se hetki, jolloin se on kirjoitettu. Ja ehkä astua siihen hetkeen, koska sitten me ymmärrämme myöskin sen, se antaa myöskin positiivista, niin kuin, että sit ymmärtää se, että miten pitkälle me ollaan tultu ja mikä se on se hetki, missä me ollaan nyt. Se antaa enemmän tällaista kontekstuaalista voimaa.
Niin. Joo. Siitä voi mun mielestä ottaa sen niin kuin toisuuden ajatuksen ja sitten miettiä, että miten tämä, niin kuin miten jos mä nyt otan tämän tästä ja heijastan sitä muihin tähän aikaan, niin mitä se niin kuin antaa. Ne. Se antaa aika paljon.
Musta vähän tuntuu, Katja, että me tehtiin monesta ihmisestä feministi, joka ei aikaisemmin ollut. Nyt kuljette tuolla feministeinä loppupäivä. Kiitos teille. Kiitos, Katja.
Kiitoksia.